В Україні уважно спостерігали за перебігом саміту Великої двадцятки у Гамбурзі. Адже мирне врегулювання на Донбасі було однією із заявлених тем зустрічей на найвищому рівні. Цю тему під час своєї бесіди порушили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп. Розмову щодо українського питання було продовжено на рівні німецького міністра закордонних справ Зігмара Габріеля та американського держсекретаря Рекса Тілерсона. Про Україну Дональд Трамп говорив із Владимиром Путіним. Ще напередодні саміту канцлер ФРН заявила, що не збирається виступати в ролі посередника між американським та російськими лідерами. Ангела Меркель наголосила, що стосовно подій в Україні є чіткі позиції, і Німеччина робить все можливе, щоб у рамках нормандського формату, в тому числі і спільно зі США, знайти рішення. Основною в цьому напрямку стала тристороння зустріч глави німецького уряду Ангели Меркель з президентом Росії Путіним та президентом Франції Еммануелем Макроном. Як зазначила після зустрічі Меркель, усі троє лідерів країн погодилися, що імплементація досягнутих у Мінську домовленостей щодо встановлення припинення вогню на Донбасі є вкрай важливою. З результатами переговорів на полях саміту Великої двадцятки після його завершення прибув до Києва держсекретар США Рекс Тілерсон. Він заявив після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком, що саме Росія має зробити перші кроки для припинення вогню на українському Донбасі. А глава української держави закликав міжнародних партнерів і далі тиснути на державу-агресора, яка рано чи пізно має відмовитися від своїх загарбницьких планів. Водночас Тілерсон зазначив, що у США розчаровані відсутністю прогресу в виконанні мінських домовленостей і повідомив про призначення спеціального представника Держдепартаменту з питань України. Ним став Курт Волкер.
Важливо чітко відзначити наші цілі, тобто США в відношенні цієї ситуації, в першу чергу відновити територіальну цілісність та єдність України. Сполучені Штати Америки вже внесли більше 600 мільйонів доларів від початку цієї кризи. У своїй дискусії з керівництвом Росії кілька разів я сказав, що необхідно, щоб Росія зробила перший крок для деескалації ситуації у східній частині України, зокрема, з припинення вогню і виведення важкої зброї для того, щоб дозволити спостерігачам ОБСЄ виконувати свою роботу. Це дуже важливо для нас, для того, щоб просуватися з цього питання далі.
Сказав Рекс Тілерсон. А ось Петро Порошенко повідомив, що найвірогідніше в липні відбудеться телефонна розмова у нормандському форматі на рівні лідерів. А в серпні-вересні Україну мають відвідати міністр оборони та енергетики США. Адже підтримка українських реформ, зокрема реформ в енергетичному секторі, ще одна важлива тема нинішніх переговорів, зауважив глава держави Петро Порошенко.
Підтримка наших двосторонніх відносин концентрується і в економічній сфері, і в закупівлях американського вугілля, і в роботі по будівництву заводу по ядерним відходам, і в забезпеченні поставок ядерного палива для українського енергоатома, і для забезпечення інвесторів в нафтогазовій сфері американських інвесторів. Окремо хочу подякувати, що наша співпраця в енергетичній сфері і дуже важливою ділянкою є співпраця в недопущенні будівництва політичного проекту «Північного потоку-2».
Про які результати саміту Великої двадцятки можемо говорити? Які сигнали почули експерти в Києві від державного секретаря США Рекса Тілерсона? Про це експерт-міжнародник, дипломат Ярослав Войтко.
Були такі скептичні настрої щодо того, чи зможе Україна закріпити той успіх, який вона одержала під час візиту президента Порошенка у Вашингтон, під час візиту президента Порошенка до Франції. Так, виконуються ці домовленості. Держсекретар США Тілерсон заявив про підтримку України в її починаннях. Є чітке розуміння того, що, скажімо, санкції проти Росії не будуть зняті до того часу, поки не буде вирішено українське сирійське питання. Було й побоювання того, що якщо буде зустріч президента Трампа і президента Путіна в Гамбурзі, то щось відбудеться, якісь домовленості за спиною України. Цього поки що не відбулося. Будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація.
Додам також, що з часу анексії Криму та початку війни на Донбасі Сполучені Штати надали Україні 600 мільйонів доларів допомоги. Перебуваючи у Києві, Рекс Тілерсон підтвердив, що позиція Вашингтону щодо Києва залишається незмінною. США продовжують виступати за відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
SBS Radio.
Позбавити країну-агресора права накладати вето на рішення Ради безпеки ООН закликав генсека цієї організації, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, під час їхньої зустрічі у Києві. Адже зараз Росія фактично блокує всі питання в ООН щодо України, наголосив Парубій. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш закликав усі сторони дотримуватися так званого хлібного перемир'я на Донбасі. Про це він сказав у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Петром Порошенком. Антоніо Гутереш також наголосив, що ООН підтримує всі зусилля України повернути мир на сході держави. Подати заявку про приєднання до плану дій щодо членства в НАТО Україна може до 2020 року. Про це, зокрема, йшлося на засіданні «Україна-НАТО», що відбулося у Києві під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга і президента України Петра Порошенка. Глава української держави також заявив, що жодна країна світу поза межами НАТО не має права вето на інтеграцію України до Альянсу. За його словами, рішення про членство в Альянсі – це воля 29 країн-учасниць і країни, що претендує на вступ. Україна і НАТО починають дискусію щодо запровадження плану дій про членство в Альянсі. Про досягнуту домовленість під час засідання комісії Україна-НАТО повідомив президент Порошенко на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом.
Ми рішуче налаштовані на реформи, маємо чіткий графік, що ми маємо зробити до 2020 року для того, щоб відповідати критеріям членства. Бо станом на сьогодні ми цим критеріям не відповідаємо. Бо за ці 20 років нічого не робилося. Більше того, навпаки, приймалися закони, які відштовхували нас від НАТО. І лише за останні 3 роки ми зробили величезні кроки в реформуванні. Ми маємо програму до 2020 року. І це вперше в Україні, коли побудована дорожня карта, що і коли робити. Коли Україна буде відповідати критеріям, коли реформи будуть імплементовані. На сьогоднішній день ми нарешті маємо того, чого ніколи не мали в нашій історії. Більше 60% українців підтримують євроатлантичну інтеграцію в Україні. І влада має діяти відповідно до цих прагнень українського народу.
Додам також, що в Кремлі вже розкритикували наміри України приєднатися до НАТО. Тим часом у Північно-Атлантичному альянсі занепокоєні рівнем загроз для представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Водночас там вкотре запевняють, що альянс підтримує Україну і ніколи не визнає анексію Криму Росією. Анексований Крим далі перетворюється на військовий полігон. З часів окупації півострова Росія у 2 рази збільшила там угруповання військ і в 5 кількість озброєнь. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Окрім того, за його даними, Росія відновлює на півострові об'єкти для зберігання ядерної зброї.
Нарощування російської військової присутності в Криму, напевно, передбачає розміщення зброї масового ураження. Проводяться роботи з відновлення можливостей щодо зберігання ядерних боєприпасів, мається на увазі об'єкт Феодосія-13, та створюються умови для базування стратегічної авіації на аеродромі Гвардійськ. У нас нема поки інформації про переміщення ядерних боєприпасів, ядерних зарядів, але такі роботи проводяться, це теж є певною можливою демонстрацією, психологічним тиском, а по великому рахунку і можливістю розміщення відповідних боєприпасів іменно на цьому об'єкті.
Адвокат затриманого Віталії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа Рафаеле Делавале закликав дати свідчення тих, хто був поруч з українцем під час убивства журналістів. Захисник упевнений, що йому вдасться виправдати Марківа. У деяких італійських мас-медіа з'явилася інформація, що проти Марківа свідчать 3 українських журналістів, які начебто нічого не бачили, а просто спілкувалися з українським військовим. Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ готовий надати суду всі документи у справі затриманого нацгвардійця. За даними української сторони, італійський журналіст загинув на Донбасі внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. Нагадаю, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року в Слов'янську. Затримали італійські правоохоронці під час відпочинку та відвідин матері на території Італії. Українські правоохоронці, які також розслідують факт загибелі Рокеллі, наголошують, що італієць, перебуваючи в зоні бойових дій без відповідного дозволу, загинув, коли відбувався перехресний вогонь, до того ж від кулі міномета, яких не було на озброєнні підрозділу, де служив Марків. Чого в цій справі більше, криміналу чи політики? І чи зможе держава Україна захистити свого громадянина, який має і італійський паспорт? Адже захищати Україну їхав вже після кількох років проживання в Італії зі своєю матір'ю. Заступник директора Харківської правозахисної тісної групи Олександр Павличенко не поспішає з висновками у цій справі. Каже, надто мало інформації. Роз'яснити ситуацію можливо лише дипломатичними зусиллями держави, говорить експерт.
Ситуація вимагає ретельного вивчення всіх документів, які є в цій справі, тому що за звичайних всіх обставин тут немає жодних підстав для того, щоб навіть взагалі якесь кримінальне переслідування починати. Тут ми повинні дивитися, що чітко сформульоване як обвинувачення, тому що те, що ми бачимо, то я думаю, що може навіть якесь перефразоване. Саме основне для мене не зовсім зрозуміла ситуація, чому так відбувається, і ми знаємо, що навіть той епізод з убивством журналіста і його перекладача росіянина розслідується і нашими правоохоронними органами, зокрема воєнною прокуратурою. Чому в обвинуваченні в цьому злочину заарештовано саме Марківа і на яких підставах це зроблено, і наскільки це обґрунтовано? Тут більше питань, ніж відповідей, через те, що немає доступу до документів справи. Дипломатія, передовсім консульська служба, мають тримати це на контролі і слідкувати за тим, наскільки відбувається все чітко, мати доступ безпосередньо до засудженого і забезпечувати якісний захід. Зараз ми повинні не давати політичні ці оцінки, а працювати виключно юридичними механізмами. І в разі, якщо видасться, що в політичному контексті здійснено це все, тоді використати це все, показати, як працює ця пропаганда і наскільки небезпечно це все є. Але зараз я би працював виключно в юридичному ключі.
Українські молодіжні громадські організації та Міністерство молоді і спорту України закликають українську і міжнародну спільноту бойкотувати Всесвітній фестиваль молоді та студентів, запланований на 14-22 жовтня в російському місті Сочі. Причина бойкоту – заплановане відвідування делегатами незаконно анексованого Росією Криму. В офіційних повідомленнях організаторів фестивалю українські міста Сімферополь і Севастополь вказані як російські. Закликав українську молодь виявити гідність і не брати участь в цьому так званому форумі міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Проігнорувати цей захід він закликав і інші країни.
У програмі заходу планувалося відвідування території Криму, яка зараз тимчасово окупована Російською Федерацією. До участі у цьому фестивалі запрошені представники так званих терористичних організацій ДНР і ЛНР. До речі, президент Путін особисто це закликав не політизувати проведення цього фестивалю, але мені здається, що якраз ці заклики сприймаються з точністю до навпаки, тому що участь представників терористичних організацій ДНР і ЛНР спрямована на їх легітимізацію, що ми не можемо допустити.
Українсько-словацький фільм «Межа» отримав нагороду на 52-му фестивалі у Карлових Варах. Фільм отримав відзнаку за кращу режисуру. Про це повідомив глава Держкіно Филип Ілленко. Стрічка режисера Петера Бейб'яка розповідає про контрабанду на кордоні між Україною та Словаччиною і створена на основі реальних подій. Це кримінальна історія з елементами трилера і чорного гумору. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.